Sfânta Scriptură spune despre Sfânta Scriptură că tot ceea ce este cuprins în conținutul ei este pentru învățătura noastră. Fie că ne-am născut în secolul I, fie că ne-am născut în secolul II, fie că ne-am născut sau trăim în secolul 21. Indiferent din ce familie venim, indiferent ce școală am făcut sau cu ce ne ocupăm, conținutul Sfintei Scripturi a fost înregistrat pentru noi. E adevărat că pentru unii îi atinge mai ușor și mai aproape de sufletul lor o parte a Scripturii, pentru alții o altă parte. Însă, indiferent din ce categorie facem parte, avem de învățat din conținutul Bibliei. Aș dori să introduc subiectul povestindu-vă despre cineva fără să rostesc numele lui decât la final. Probabil că vă veți da seama pe parcurs despre cine este vorba. Omul acesta, tânărul acesta, aș putea să spun, a trăit o experiență la un moment dat în viața lui care este valabilă și ca principiu se repetă în viața fiecăruia dintre cei care îl întâlnesc pe Dumnezeu. Este un tânăr în plină ascensiune, favorizat de providență și cu mari perspective. În ultima vreme îl deranjează niște schismatici de același neam cu el. Crede că are o chemare de la Dumnezeu să-i pună la punct. Să nu credeți că lucrează ca un haiduc, adică să facă dreptate de unul singur. Acționează în termeni legali, având o însărcinare oficială. Numele lui este cel care a fost cerut, semnificația numelui. Tatăl lui s-a rugat lui Dumnezeu pentru un copil și când i-a fost dat băiețelul, i-a pus numele cel care a fost cerut. De câte ori îl vedea, îi creștea inima amintindu-și că e un răspuns la rugăciune. Tocmai își luase licența cu unul dintre cei mai buni rabini ai secolului I, Rabbi Gamaliel. Apoi și-a pus în slujba ortodoxiei iudaice toată râvna, pornind împotriva tuturor evreilor care credeau în Iisus din Nazaret ca Mesia sau Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitorul lui Israel sau al lumii. Ura acest nume. Într-un fel îi părea rău că fusese mai mic ca vârstă când își trăise viața Iisus din Nazaret. Dacă ar fi fost el în miezul evenimentelor, ar fi văzut el cine era Iisus din Nazaret. Dar fie, acum e deja apusă vremea aceea. Numai că niște eretici de neam cu el tot proclamă credința în Iisus și spun că a înviat. Sfânta Scriptură spune că profesorul lui Gamaliel era mai blând decât el. Zicea, dacă lucrarea asta a acestor schismatice de la Dumnezeu se va perpetua și dacă nu, ei se va dărma la un moment dat. Așa că nu-i faceți voi mai multe necazuri decât trebuie. Însă el și-a depășit maestrul. Se îndrepta către Damasc, unde se aflau mai multe sinagogi evreiești, cu gând să aducă în lanțuri la Ierusalim pe toți strâmb credincioși. Vreți să știți ce i s-a întâmplat pe drumul acesta? Vă invit să citim Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 3, 4 și 5. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea pe nume: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul i-a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Câți dintre noi, creștinii, ne-am întâlnit cu Iisus Hristos în felul în care l-a întâlnit sau s-a întâlnit Saul din Tars? Câți dintre noi au avut un asemenea contact cu Dumnezeu cum a avut Saul din Tars? Probabil că nimeni sau foarte puțin. Realitatea este că, într-o bună măsură, este un unicat. E o întâlnire care nu se repetă foarte des. Pentru unii, întoarcerea la Dumnezeu este mult mai cu minte. Este și treptată. Dar Saul din Tars e un vulcan. Și din cauza aceasta e nevoie să fie stins de un alt vulcan mai mare decât el. Apropo de expresia din versetul 5 de la final, ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș. Știți, acesta este un proverb latin care Nu știu dacă ați putea consulta o altă versiune biblică românească, dar veți vedea că nu există în multe versiuni biblice această ultimă parte a versetului 5, pentru că proverbul acesta, fiind de origine latină, se găsește în surse latine, dar în versiunile de Nou Testament grecesc nu apare. E adevărat însă că tot în Faptele Apostolilor, inclusiv în textul grecesc, găsim în capitolul 26, versetul 14, este discursul acela al aceluiași Pavel înaintea împăratului Agripa, cezarului roman la vremea respectivă, când el își povestește experiența convertirii, inclusiv momentul acesta. Și atunci, în detaliile pe care le dă, introduce după acest Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, introduce și acest verset, acest proverb, așa cum spuneam. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Unii sugerează, unii comentatori, că evident că fiind în fața unei audiențe cu siguranță din punct de vedere intelectual mai înaltă decât aici în Fapte capitolul 9, fiind în fața împăratului și cu cărturari la dreapta și la stânga, cu oameni învățați, cu senatori, a introdus un proverb, a introdus ceva de cultură generală. Lui Pavel îi stă în fire și în putință. Este un om cult. În orice caz, proverbul există, inclusiv în comentariile lui Pavel de mai târziu, așa cum spuneam. Ce înseamnă ți-ar fi, cum spune la finalul versetului 5, greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? E un proverb care are în spate o realitate concretă, și anume aceea în care un animal de tracțiune, cum ar fi un bou, este împuns cu un țepuș destul de serios atunci când e mai îndărătnic și nu mai vrea să-și facă datoria. Și câteodată asemenea animale dau în spate cu piciorul ca să le fie mai ușor. Și atunci se lovesc chiar în țepușul acela. Și le este mai greu. De aceea zice proverbul, aș putea să traduc un pic altfel, ceva de genul, e o nebunie să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș care încearcă să te îndemne tot înainte, pentru că te rănești mai tare. Saul din Tars, care este un vulcan, așa cum spuneam, este prins efectiv în hățuri, să ne exprimăm în felul acesta, de Iisus din Nazaret și îi spune, dacă te smucești, o să-ți fie mai rău. Și Saul rămâne pe loc. Totuși, această experiență a lui, care, așa cum spuneam, pare un unicat sau ceva mai rar, sub un anumit aspect, în ce privește maniera convertirii lui Pavel, se potrivește fiecăruia dintre noi, fiecăruia dintre creștini. Saul, vă pun o întrebare, Saul plecase să se întâlnească cu Iisus? Nu. Avea cu totul alte planuri. Vroia să smulgă, dacă se putea, din rădăcini numele acesta care creștea din ce în ce mai serios. N-avea, nici nu vrea să rostească măcar numele acesta, nici nu vrea să-l audă. Câți dintre noi, când s-au întâlnit prima dată cu Dumnezeu, știau că se vor întâlni? Câți și-au planificat întâlnirea respectivă? Sub maniera aceasta, toți ne potrivim cu experiența lui. Nimeni nu se gândește vreodată să-l anunțe pe Domnul înainte, vreau să mă întâlnesc cu tine. Fiecare are planurile lui, fiecare merge pe drumul lui și la un moment dat se face o pană la mașină, la un moment dat intervine, știu și eu, o greutate la servici, un examen care ne dă de furcă, indiferent, o persoană prin care te-am ajutat să intrăm în contact real cu Dumnezeu. Pavel nu era fără Dumnezeu, dar era fără Iisus Hristos. Și pentru el a fost o progresie, la fel cum este și pentru mulți alți creștini. Ei bine, plecând de la imaginea aceasta, aș vrea să vă ofer câteva exemple biblice ca să vedeți că multora s-a întâmplat așa. De exemplu, era un neevreu numit Simon din Cirene. Venea de la munca câmpului și s-a nimerit tocmai când îl duceau pe Iisus pe via dolorosa, pe calea durerii, către momentul răstignirii. S-a dus și el probabil din curiozitate, că gălăgia atrage atenția și te face să te uiți puțin. Ce mare lucru, 5 minute și apoi mă duc spre casă. Și Simon s-a întâlnit fără voia lui cu Iisus Hristos. Soldații romani l-au luat cu Sila și au zis, duc crucea aceasta. Pentru că Iisus nu mai putea, era doborât de povara ei. Și omul acesta, pentru acele minute cât o fi durat drumul, s-a întâlnit în mod real cu Dumnezeu în persoana Fiului Său și viața Lui a fost alta. Raportul Scripturii nu ne dă aproape deloc detalii în privința aceasta, dar putem intui că cineva care a stat lângă Iisus și a trecut puțin prin ce a trecut El, n-are cum să rămână la fel. De aceea spuneam, Simon era cu treburile lui. Un al doilea exemplu. Doi mari apostoli, Petru și Andrei, erau cu tatăl lor și făceau ceea ce făceau de probabil luni și ani de zile. Își dregeau niște mreje, că erau pescari. Și odată, la un moment dat, când erau în decursul acestei îndeletniciri, aud o voce de pe mal. Petre, Andrei, veniți încoace și vă voi face pescar de oameni. Știau că se vor întâlni cu el? Nici nu bănuiau, nici nu știau că li se va face această invitație. Un alt exemplu. Doi oameni care sunt pe ultima sută de metri a vieții lor. Sunt condamnați la moarte și întâmplarea, ca să vorbim în felul oamenilor, îi face să meargă unul la stânga și altul la dreapta al Domnului Iisus Hristos, o ocazie pe care nici nu o visau. Nici nu o visau. Unul dintre ei a folosit-o, celălalt n-a folosit-o. Unul dintre tâlhari este mântuit prin harul lui Dumnezeu, altul este pierdut, deși a avut aceeași ocazie, același privilegiu. Bănuiau ei că vor sta lângă el, chiar și în acele ceasuri ultime, cu siguranță că nu. Iar un ultim exemplu, un exemplu care pare puțin diferit, este în legătură cu un vameș, cu șeful vameșilor, pe nume Zacheu. El este cu un pas mai în față decât ceilalți, pentru că își propune să-l vadă pe Iisus, știți? Era mic de statură, Iisus vine în zona lor, în zona lui, și fiindcă nu vedea din cauza mulțimii, a văzut un copac, un dud în apropiere. S-a suit repede în el, cât a putut de sus, ca să-l vadă bine pe Iisus Hristos. Și știți unde i s-a oprit ultima oară privirea, nu? Înspre tulpină, pentru că Iisus era sub el. S-a uitat înspre Zacheu și i-a zis, coboară, pentru că astăzi vreau să intru în casa ta. Nici nu bănuia, chiar dacă era puțin altfel decât ceilalți, avea ceva chemare în el însuși. Deja pornise pe drum către Iisus într-un fel. Chiar și acest gen de oameni sunt întâmpinați totuși de Dumnezeu, pentru că ei nu l-ar găsi, ar sta încă departe, să-l vadă de la distanță. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al distanței, un Dumnezeu cu care să ne scriem scrisori sau să ne dăm telefoane. Este un Dumnezeu care dorește să se întâlnească concret, să fie lângă noi. Și astfel ajungem la o profeție plină de speranță, chiar cu privire la lucrurile acestea despre care discutăm. Vă invit să citim Isaia, capitolul 65, versetul 1, o declarație a lui Dumnezeu despre sine, care pur și simplu ne uimește. Sigur, acum, după ce am parcurs atâtea exemple, nu mai este nimic nou, dar dacă citim pentru prima dată declarația aceasta, ea este o declarație plină de optimism și plină de speranță și ne dăm seama că indiferent cum sunt oamenii, Dumnezeu e altfel și Dumnezeu este tot puternic. Eram gata să răspund, spune Dumnezeu, celor ce nu întrebau de mine. Eram gata să fiu găsit de cei ce nu mă căutau. Am zis, iată-mă, către un neam care nu chema numele meu. Lucrul acesta din profetul Isaia, tabloul acesta, se potrivește în primul rând pentru Israel, pentru că dacă veți citi următoarele versete din Isaia 65, vă veți da seama că Israelul ajunsese un popor care nu mai era ca un popor păgân. Aș putea să vă invit să citiți înapoi puțin, capitolul 63, ultimul verset. Am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cârmuit tu și peste care niciodată nu s-a chemat numele tău. E vorba de Israel, care este asemuit din punct de vedere moral cu un popor păgân, care nu-L caută pe Dumnezeu, care nu întreabă de El, care n-are nimic de a face cu Dumnezeul Cerului, care se mai întâlnise înainte cu părinții lor, Avram, Isaac, Iacov și încă ceva generații după aceea. Iată că acesta este primul sens, cum spuneam, se referă la Israel ca ajungând într-o stare deplorabilă. În starea aceasta sunt mulți creștini care sunt și moștenitorii
lui Petru, lui Andrei, lui Pavel și a primei linii a apostolilor. Da, vin din ei, dar nu mai sunt ca ei. Au ajuns ca niște creștini pe care nu i-a chemat niciodată Domnul să-L urmeze. Și a doua categorie la care se referă acest tablou din Isaia 65:1 îi cuprinde cu adevărat pe popoarele, pe neamurile, cum le numește Scriptura, popoarele, națiunile care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ceea ce se numește în mod comun păgânii. De altfel, Apostolul Pavel citează în Epistola către Romani, capitolul 10, versetul acesta, cu referire la neamuri, la neevrei, tot ceea ce este neevreu. Dumnezeu zice acolo, prin Pavel, că el s-a descoperit, a fost gata și a ieșit în întâmpinarea unor neamuri care nu întrebau nimic de el. N-aveau nicio legătură. Romanii nu aveau nicio legătură cu ei, cu el, cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, cu Iisus din Nazaret. Și totuși s-au întâlnit cu el. Aceasta este maniera prin care Dumnezeu se descoperă. El alege locul, timpul și maniera. Noi nici nu știm. Nu știu dacă v-ați întrebat, e un nivel personal la care aplicăm lucrurile acestea și este și un nivel legat efectiv de națiuni, pentru că Isaia 65:1 vorbește despre un popor sau de mai multe popoare. Cum s-a descoperit Dumnezeu poporului român? Cei care sunt pasionați de istorie pot să dea probabil mai multe detalii aici. Am să vă spicuiesc doar câteva lucruri. Le puteți găsi la mai mulți autori români și dacă vă spun numele Nicolae Iorga, probabil că este suficient. Dar mai sunt și alții care s-au ocupat de lucrul acesta. Știți foarte bine că, nu o să fie o lecție de istorie, dar să vă spun câteva lucruri. Știți foarte bine că poporul nostru, strămoșii noștri, au venit într-o combinație de popoare. Nimeni n-a fost dintr-o dată ceva, probabil că doar Avram a fost la un moment dat declarat evreu. Însă, de regulă, lucrurile au venit dintr-o amestecătură. Ei bine, românii au moștenit și ei mai multe credințe. Spun românii, chiar dacă la vremea respectivă nu erau români. Dar au moștenit mai multe credințe, așa cum spuneam, și n-aveau nicio legătură cu creștinismul. Cu toate acestea, au fost câteva lucruri care, prin care s-au putut apropia mai ușor de vestea apostolului Pavel sau Andrei, dacă vreți să facem totul autohton. Ei bine, dacii aveau credință interesantă, care e o sabie cu două tăișuri. Considerau că viața aceasta pe care o trăiesc pe pământul acesta nu este decât un început. Nu este foarte importantă decât în termenii aplicației publice. Adică trebuia să te porți frumos, trebuia să fii un oștean dacă erai în armata împăratului, viteaz, neînfricat, un patriot adevărat. Femeia trebuia să fie o gospodină serioasă pentru că era o imagine negativă dacă nu era așa pentru ceilalți, alte familii sau pentru societate. Ceea ce era în exterior conta, însă ceea ce era la tine în prezidurile casei tale era foarte important. Și mai mult decât atât, cum spuneam, ei aveau o credință care era proiectată dincolo de viața aceasta. Dacii credeau, spuneam că e o sabie cu două tăișuri, într-o existență ulterioară morții. Aveau toată convingerea că în momentul morții se duc undeva. N-aveau noțiune de rai și iad. Sunt producții creștine acestea, prin tradiție. Însă știau că se duc undeva. Și știau foarte bine că dincolo de cer, dincolo de nori, este o altă existență. Și istoricii spun, erau chiar uimiți de felul în care ei se duceau în luptă, pentru că n-aveau nicio problemă cu privire la moarte. Ei știau foarte bine că dincolo de lupta respectivă, și chiar dacă îi prinde moartea acolo în luptă, merg mai departe. Mai mult decât atât, erau chiar o, să zic așa, o sectă, să vorbim în termeni creștini. Dacă un creștin ar trebui să folosească cuvântul acesta, care susținea următorul lucru și era de fapt o practică. La nașterea copilului, atenție, plângeau pentru că ziceau că intră într-o experiență cruntă pentru el și la moartea cuiva se cântau cântece de bucurie. În sfârșit începe ceva. Spuneam că cu siguranță lucruri cu care nu trebuie să fim de acord, dar ca idee au fost oamenii care le-a fost mai ușor să accepte ideea de împărăția cerurilor care le este oferită prin Iisus Hristos, cu atât mai mult cu cât personajul Iisus din Nazaret le plăcea. Istoricii spun că dacii noștri veneau dintr-o sumă de credințe care nu era nici ca cea romană și nici ca cea grecească foarte bine elaborată. Dimpotrivă, veneau din niște mituri și credințe asiatice destul de dubioase, dar în orice caz care puneau foarte mult accentul pe pasiune și lor li se părea probabil extrem de pasionant că Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a fost bătut, biciuit, omorât într-un mod crunt, public, și le-a fost mai ușor probabil să-L accepte. E părerea unora. Și dincolo de lucrul acesta, că așteptau împărăția cerului, așa cum spuneam, este și un alt lucru care ne face să vedem în daci niște oameni care puteau să aibă, să zic așa, un punct comun cu creștinismul. Când au venit romanii în Dacia, au fost foarte supărați pe credința dacă și a vrut să o extermine, cel puțin la sate. Și creștinismul era singura credință care nu reprezenta în mod special un popor, care se opunea fără nicio problemă puterii romane. Era împotriva cultului acelui imperial oficial. Pe creștini nu interesa, ca și pe daci, dacă mor sau nu mor. Pentru credință nicio problemă. De altfel, credințele lor au mult de a face cu chestiuni legate de mitraism, de credințe din Egipt și așa mai departe, sunt lucruri total păgâne. Dar așa cum scrie în Isaia 65:1, m-am lăsat să fiu găsit de oameni care nu întrebau de mine, care n-aveau nicio legătură cu mine. Absolut niciun punct comun. Aș dori să vă citesc din Matei, capitolul 4, câteva versete și le voi spune imediat rostul, dar după ce le citesc, Matei 4, 12 până la 16, pagina 926. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, Ioan Botezătorul, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, și atenție ce zice prorocul: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină, și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. Pasajul acesta ne spune că absența lui Iisus Hristos, deci Iisus ce face? Vine într-o zonă. Și Matei zice, a venit acolo ca să se împlinească profeția lui Isaia, cum că în acea zonă va răsări în sfârșit lumina. Deci absența lui Iisus dintr-o anumită zonă sugerează imaginea aceasta de întuneric. Oamenii sunt în beznă. În momentul în care vine, apare răsare și lumina. Sigur, înțelegem tot sensul. Știți ce găsesc frapant în experiența lui Saul din Tars? Că după ce se întâlnește cu Iisus Hristos, v-aș invita să citim din capitolul 9 în continuare, versetele 6 până la 9. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Auziți, erau în întuneric, cu toate că Iisus era oarecum prezent. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat și n-a băut nimic. Avea ochii deschiși, erau ca și înainte, dar nu distingea absolut nimic. Ce ziceți? E un pas înainte sau e un pas înapoi? E un pas înainte. Pentru că, deși nu vedea, merg pe sensul figurat. Deși nu vedea, nici la propriu, nici la figurat, dacă vreți, avea ochii deschiși. Ceilalți orbecăiau ca și înainte, din punct de vedere spiritual. Deci Saul este cu totuși cu un pas mai înainte. După prima întâlnire cu Iisus din Nazaret, ochii îi sunt deschiși. Încă nu vede, dar nu e departe. Citind mai departe în Faptele Apostolului, capitolul 9, reiau puțin versetul 9, care mi se pare dincolo de sensul lui propriu, că iarăși transmite ceva la nivel spiritual foarte valoros. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat și n-a băut nimic. Știți, Saul n-a mâncat și n-a băut nimic pentru că a ales el. Nu pentru că n-avea ce să mănânce și ce să bea, și nici pentru că n-avea cine să-i dea. La urma urmei, cineva l-a dus acolo, nu? N-a ajuns singur. El n-a mâncat și n-a băut pentru că n-a vrut. Și dincolo de ideea postului, care e valoroasă pentru experiența cuiva, care stăpânindu-se aici primește lumină poate mai sus, dincolo de lucrul acesta fizic, înțelegem că Saul încetează să se mai hrănească cu ceea ce s-a hrănit până atunci. Este alegerea lui ca la un moment dat să zică stop. Am terminat cu planurile pe care le-am avut, am terminat cu imaginea pe care o aveam despre creștini, n-am să-mi o mai hrănesc cu absolut nimic, nu știu încă cine este Iisus din Nazaret, habar n-am. Dar îmi doresc să-L cunosc mai bine și deocamdată vreau să nu mai mănânc și să nu mai beau altceva. Încă nu e sătul. Saul, vă rog să înțelegeți, e doar o întâlnire. E prima întâlnire cu Dumnezeu prin Iisus din Nazaret. Încă n-are sufletul plin, dar preferă să nu mai mănânce și să nu mai bea absolut nimic altceva care l-ar induce din nou în confuzie. Probabil că dacă am căutat în Sfânta Scriptură și în viața noastră am găsi situații de genul acesta în care oameni ajung aproape de Dumnezeu și se întorc din nou la ce au mâncat înainte. Știți că evreii au fost scoși din Egipt și li s-a zis: nu poftiți înapoi după ce ați consumat acolo. Mulțumiți-vă cu mana aceasta. Da, 40 de ani. A fost și această experiență. Dumnezeu a vrut să le sature sufletul într-un alt fel. Cum ei nu se așteptau. În orice caz, e o lecție aici pe care o primim din viața apostolului Pavel. Că dacă vrem să fim umpluți cu lucruri bune, va trebui să nu mai mâncăm din celelalte. Dacă vrem o noutate în viața noastră spirituală, va trebui să încetăm să ne hrănim cu lucruri care împiedică ceea ce vine de la Dumnezeu. Și așa cum spuneam, istoria lui mai departe, mergând tot pe linia aceasta, ne sugerează un lucru care s-a petrecut în scurtă vreme. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată că el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Ceea ce îmi place foarte mult în acest pasaj din Scriptură este că se menționează un lucru care n-are nicio valoare. Ce ne interesează pe noi pe ce stradă a fost dus Pavel? Mai știe cineva unde este strada aceea astăzi? A rămas acolo, s-a construit o biserică sau s-a instituit un monument? Ce contează pe ce stradă a fost Pavel? Atenție că lucrurile acestea au fost scrise pentru învățătura noastră. Strada aceea este strada dreaptă, numită dreaptă. Probabil că și aici este ceva care ne atrage atenția. Apostolul Pavel a avut o experiență cu siguranță la început foarte promițătoare, care îl ducea către Dumnezeu și prin Dumnezeu mai departe ca un sol al său. Vă amintiți care este semnificația numelui Saul? Cel primit, da? Cel pentru care Tatăl s-a rugat. Cel chemat, dacă vreți, în același timp. Acum este chemat să fie altceva. Este chemat să fie drept în Iisus Hristos. Și cred că nu e întâmplător că dreptatea sau neprihănirea, pentru că în limba greacă e unul și același termen, este un subiect favorit al apostolului Pavel în epistolele sale. Urmărind experiența aceasta a apostolului, ne dăm seama, așa cum spuneam, la nivel individual, că Dumnezeu alege timpul, modalitatea și locul în care să ni se descopere fiecăruia dintre noi. Și chiar dacă Pavel nu era fără Dumnezeu, și el a avut nevoie de crescut. Și el a avut nevoie să fie mai drept, mai aproape de el, mai în lumină. Și a fost. Să vadă mai bine, mai clar. Lucrurile acestea se petrec cu fiecare dintre noi. Am toată convingerea că și dacă avem 20 de ani în Iisus Hristos și dacă avem 3 săptămâni, că l-am cunoscut de puțină vreme. El este cel care alege să ni se descopere. N-avem decât să fim gata să răspundem ca și el. Ce să fac? Nu mai este nevoie să punem prima întrebare, cine ești, că deja l-am cunoscut, ci trebuie să întrebăm ce să fac. Călăuzirea lui Dumnezeu pentru un creștin, pentru un om care îl cunoaște de curând. Observați că este ca și la apostolul Pavel, nu e lumină dintr-o dată. Probabil că cineva care îl cunoaște pe Dumnezeu se așteaptă ca dintr-o dată lucrurile să fie clare, frumoase și într-o pantă așa, destul de neabruptă, ca să fie totul lin. Dar nu este așa. Apostolului s-a zis, du-te în cetate și ți se va spune ce să faci. Încă n-a văzut. Încă nu și-a lămurit toate lucrurile. Și chiar după aceea, după ce a văzut și a început, dacă citiți mai departe Fapte 9, are o ascensiune în noua viață pe care și-a ales-o și din nou are necazuri. Din nou are strâmtorări. Din nou sunt lucruri care, cu siguranță că îi aduc frământări în inimă. Dar sunt pentru el și acelea. Sunt pentru creșterea lui. Sunt pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu din ce în ce mai mult, în cu totul alte maniere, astfel încât să fie pentru câștigul lui spiritual. Un misionar predica undeva într-o regiune săracă de pe continentul african și a făcut un apel la un moment dat pentru sprijinirea lucrării misionare în întreaga zonă, un apel pentru considerente financiare. Și la drept vorbind nu avea mari speranțe. I-a încurajat însă pe cei prezenți să dăruiască tot ce puteau pentru construirea unei clădiri care avea să fie proiectată drept clinică pentru oamenii de acolo. De fapt, și clinică, și locaș de închinare, și spital, tot ce era nevoie să fie acolo, cantină. La vreo 2 ore după serviciul respectiv, după slujba pe care a ținut-o misionarul, a venit o tânără femeie la el și i-a pus în mână $40. Puteți să nu evaluați în funcție de leul nostru, că nu contează. Dar sigur, pentru Africa și pentru o femeie, nu din lumea a treia, cred că lumea a patra, $40 înseamnă extrem de mult. Și misionarul, deși nu e bine să întrebi, prea e frumos să întrebi, dar știi de unde i-ai? Cum ai reușit să-i obții? Știi, nu vreau să fac o pagubă acum. Totuși, a întrebat, cum ai reușit să faci rost de banii aceștia? Și misionarul a rămas mut la răspunsul pe care femeia îl dă. Femeia a răspuns că mersese la un plantator, un fermier, foarte înstărit, și se vânduse ca sclavă pentru tot restul vieții ei. Prețul? $40. A ieșit cu ei, a venit, a pus această sumă în mâna misionarului și a zis, acum slujesc lui Hristos cu tot ce am. Tabloul acesta al unei femei care dă tot ce are, deși puțin în comparație cu alții, mă face să-mi dau seama că în momentul în care Domnul a pus, să zic așa, hățul pe Saul intars, i-a cerut totul. Saule, nu da înapoi cu piciorul. Nu lovi că te rănești mai tare. Și nu pentru că îți fac eu rău, dar odată ce îl cunoști pe Dumnezeu, ai o direcție și merită păstrată. Dacă ați făcut un pas către Dumnezeu zilele acestea, dacă veți face în următoarele zile, nu contează. Important este să vă mențineți așa cum sunteți, într-o ascensiune completă, pentru că Dumnezeu vrea așa și mai mult decât atât, tot ceea ce dăm îi permite lui Dumnezeu să ne binecuvânteze mai departe. Dacă vreți să fiți robi ai Domnului, fiți în întregime, pentru că nimeni nu poate sluji la 2 sau mai mulți stăpâni. Să încheiem cu gândul acesta plin de speranță, s-ar putea să cunoașteți oameni în familiile dumneavoastră, prieteni pe care îi aveți și pe care, așa cum îi vedeți astăzi, să vă creeze impresia că niciodată nu se vor putea întâlni cu Dumnezeu. Totuși, nu-L definiți pe Dumnezeu în termenii noștri. El alege, are căi mulțime ca să se întâlnească cu acești oameni, să le dea ocazia să se apropie de El. Sigur că alegerea în ultimă instanță este a lor, dar nimeni să nu-L subestimeze pe Iisus din Nazaret pentru posibilitățile Lui de a veni în viața oamenilor. Amin.